ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันอังคารที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิธิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการพบข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การสู้รบที่ดุเดือดในยูเครนนั้นตอนนี้เข้าสู่ขั้นแย่งชิงฐานที่มั่นสุดท้ายทางฝั่งตะวันออกนะครับและพบศพผู้โดยสารและลูกเรือ20คนของสายการบินทาราแอร์ในหุบเขาของเนปาลยังมีอีก2รายที่สูญหายนะครับ UN เผยชาติอาเซียนจับกลุ่มยาบ้ามากกว่า 1,000 ล้านเม็ดเมื่อปีที่แล้วถือเป็นสถิติใหม่เพนตากอนยืนยันจะหาความชัดเจนในเรื่อง UFO เรามีรายงานเรื่องนี้นะครับในส่วนเสริมข่าวนะครับรายงานการวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมลูกหลานผู้อพยพในสหรัฐให้ประสบความสำเร็จและช่วงท้ายรายการคำในข่าววันนี้มาจากข่าวชายปลอมตัวเป็นหญิงชราปาเค้กใส่ภาพโมนาลิซาที่ฝรั่งเศสและเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ท็อปกันมาเวอริกทำรายได้ไปเท่าไหร่อย่าลืมติดตามครับครับคุณนิติการครับข่าวแรกนะครับมีการสู้รบเดือดที่สมรภูมิเซเวโรดอนเนสในประเทศยูเครนรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามใกล้ชิดเลยนะคะคุณรัตพลเพราะว่าตอนนี้การสู้รบที่เกิดขึ้นอย่างดุเดือดได้เกิดขึ้นบนท้องถนนในเซโรดอนเนสเลยนะคะเมื่อกองกำลังยูเครนพยายามที่จะต้านการโจมตีอย่างหนักของกองทัพรัสเซียที่ต้องการยึดเมืองยุทธศาสตร์แห่งนี้ให้ได้นะคะทางประธานาธิบดียูเครนค่ะวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้กล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ถึงสถานการณ์ที่เมืองเซโรดอนเนสว่ายากลำบากจนไม่สามารถจะอธิบายได้แล้วว่าการยึดเมืองแห่งนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญของรัสเซียซึ่งยูเครนจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเมืองนี้จากรัสเซียนะคะฝั่งนายกเทศมนตรีโอเล็กซานเดอร์สตรีกแห่งเซเวโรดอนเนสก็กล่าวกับสำนักข่าว AP ทางโทรศัพท์ว่าทหารรัสเซียได้บุกเข้ามาในเมืองไฟฟ้าและการสื่อสารต่างๆก็ถูกตัดขาดนะคะและเมืองนี้กำลังถูกทำลายย่อยยับจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นปรับเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงและยังไม่สามารถนับจำนวนที่แท้จริงได้ท่ามกลางการต่อสู้บนท้องถนนโดยนายกเทศมนตรีสตรีกได้กล่าวและยืนยันว่าตอนนี้เหลือประชาชนตกค้างในเมือง 12,000 ถึง 13,000 คนนะคะจากเดิมที่มีประชากรราว 100,000 คนและพวกเขาเหล่านั้นต้องหลบอยู่ในชั้นใต้ดินหรือหลุมหลบภัยค่ะทางนายกเทศมนตรีเซโรดอนเนสก็ประเมินด้วยนะคะว่าประชาชนในเมืองนั้นเสียชีวิตไปแล้ว 1,500 คนนับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ทั้งการโจมตีและการขาดแคลนยารักษาโรครวมทั้งการเยียวยาผู้บาดเจ็บด้วยนะคะโดยเมืองเซโรดอนเนสค่ะเป็นฐานที่มั่นขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายในเขตปกครองลูฮันส์ทางตอนออกของยูเครนซึ่งถูกกองทัพรัสเซียระดมโจมตีอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อพยายามที่จะยึดครองแคว้นดอนบาสให้ได้โดยเมืองนี้ค่ะอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียราว140กิโลเมตรค่ะคุณรัตพล
ครับผมมีข้อมูลเสริมนะครับในวันจันทร์ครับประธานาธิบดีเซนสกี้มีกำหนดกล่าวปราศัยต่อสภายุโรปเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับและขอให้ช่วยเพิ่มมาตรการกดดันรัสเซียทางเศรษฐกิจด้วยนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะยังคงส่งอาวุธให้แก่ยูเครนต่อไปแต่จะไม่ส่งระบบยิงจรวดที่สามารถโจมตีได้ไกลถึงรัสเซียให้แก่ยูเครนนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีไบเดนนั้นเกิดขึ้นขณะที่มีรายงานว่ารัฐบาลอเมริกันกำลังเตรียมส่งเครื่องบินยิงจรวดระยะไกลรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Multiple Launch Rocket System ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ต่อสู้ในรัสเซียซึ่งสามารถโจมตีได้ไกลเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรตามที่ยูเครนเรียกร้องมานะครับและก่อนที่เราจะเข้าห้องส่งวันนี้นะครับก็มีพาดหัวนะครับถึงปฏิกิริยาของยุโรปที่เริ่มจะใช้มาตรการต่อการซื้อน้ำมันจากรัสเซียแล้วเช่นกันนะครับถือเป็นการยกระดับครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าววันนี้มีอัปเดตเรื่องของสายการบินทาราแอร์นะครับ
ค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่เนปาลนะครับเปิดเผยรายงานนะครับว่าพบศพผู้โดยสารและลูกเรือของเครื่องบินเล็กของสายการบินทาราแอร์จำนวน20ศพที่ตกลงในเขตหุบเขาของเทือกเขาฮิมาลัยในวันอาทิตย์ขณะที่อีก2คนนั้นยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับเครื่องบินรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น The Havilland Canada DHC6300 Twin Otter นะครับเป็นเครื่องของสายการบินทาราแอร์ที่มุ่งหน้าออกจากเมืองโพคาราห่างจากกาดมันดุไปทางตอนออกราว200กิโลเมตรแล้วก็หายไปในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับไปยังเมืองจอมสมท างตะวันออกแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะฮะที่เต็มไปด้วยเทือกเขาซึ่งตามกำหนดแล้วนั้นจะใช้เวลาเพียง20นาทีในการเดินทางเท่านั้นครับแต่เครื่องบินขาดการติดต่อกับหอบังคับการไปราว5นาทีก่อนกำหนดที่เครื่องจะลงจอดและต่อมาพบว่าเครื่องบินลำนี้นั้นตกบริเวณหุบเขานะครับสำนักงานตำรวจเนปาลระบุว่าเที่ยวบินดังกล่าวนั้นมีลูกเรือ3คนผู้โดยสาร19คนซึ่งเป็นชาวต่างชาติ6คนนะฮะโดยเป็นชาวเนปาล16คนชาวอินเดีย4คนและชาวเยอรมัน2คนขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเก็บกู้ศพจากเรือนเครื่องบินได้แล้ว20ศพนะครับเส้นทางที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งนี้นะครับเป็นที่เที่ยวยอดนิยมของนักเดินป่าชาวต่างชาติที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์กับเส้นทางบนเขารวมทั้งผู้แสวงบุญชาวอินเดียและเนปาลนะครับที่มาเยี่ยมชมวัดมุกตินาถอันเป็นที่เคารพสักการะนะครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับนี่ข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเรื่องของรายงานของ UN นะฮะเกี่ยวข้องกับการจับกุมยาบ้าที่บอกว่าได้มากกว่า 1,000 ล้านเม็ดเมื่อปีที่แล้วคุณอธิการ
ค่ะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเป็นรายงานฉบับใหม่ของสหประชาชาติออกมาสดๆร้อนๆวันจันทร์เลยนะคะเลยบอกว่าการจับกุมคดียาเสพติดประเภทเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าทั่วเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำสถิติใหม่ในปี2021นะคะโดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ได้เปิดเผยรายงานออกมานะคะระบุถึงการจับกุมยาบ้ามากกว่า 1,000 ล้านเม็ดเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นน้ำหนักราว 171.5 ตันขณะที่การจับกุมยาไอซ์หรือคริสตัลเมทลดลงมาอยู่ที่79ตันนะคะโดย UNODC บอกว่าการจับกุมยาบ้าที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการยกระดับการกวดขันของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายโดยผู้แทนของ UNODC Jeremy Douglas ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกได้เปิดเผยกับ VOA ว่าอาจกล่าวได้ว่าภูมิภาคนี้กำลังประสบกับความยากลำบากอย่างยิ่งในการแก้ปัญหายาบ้ารวมถึงยาเสพติดประเภทอื่นและว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากด้านนโยบายและการปรับสมดุลในการจัดการปัญหานี้ค่ะคุณรัฐพล
ครับและรายงานของ UNODC ก็ระบุด้วยนะครับว่าการผลิตยาบ้ายังคงมีศูนย์กลางอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำหรือว่า Golden Triangle นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของเมียนมาที่ซึ่งยังคงมีการรบพุ่งกันนะฮะระหว่างทหารเมียนมาแล้วก็กำลังติดอาวุธกลุ่มน้อชนกลุ่มน้อยก่อนที่จะถูกนำเข้ามาผ่านเส้นทางพรมแดนภาคเหนือของไทยเป็นหลักและถูกส่งไปยังประเทศอื่นๆรวมทั้งออสเตรเลียและญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการปราบปรามอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ในบริเวณชายแดนไทยส่งผลให้ขบวนการขายยาบ้านั้นต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางที่ประเทศลาวซึ่งมีการควบคุมน้อยกว่าโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงนะครับผู้สื่อข่าว VOA ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของไทยนะครับพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศ์รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะตำรวจผู้นี้บอกว่ามีปัจจัยหลายอย่างนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ประการแรกก็คือว่าการปราบปรามอย่างเข้มงวดของรัฐแล้วก็ตำรวจรวมถึงทหารทางภาคเหนือของไทยเนี่ยทำให้การลักลอบขนยาบ้านั้นเปลี่ยนแปลงไปใช้เส้นทางภาคอีสานแล้วก็เลียบแม่น้ำโขงนะครับทั้งนี้สำนักงานกิจการยาเสพติดระหว่างประเทศและรักษากฎหมายของสหรัฐที่ประจำประเทศไทยนะฮะมีสถิติที่บอกว่าได้มอบอุปกรณ์นะจำเป็นมูลค่าเกือบ700,000ดอลลาร์ในคุณอินทิการให้กับตำรวจไทยเพื่อที่จะช่วยในการติดตามจับกุมการประพฤติผิดเรื่องยาเสพติดในภาคอีสานในปีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับมาร์คชไนเดอร์อยู่ประจำประเทศไทยก็บอกกับ VOA ด้วยนะครับว่าการให้ความช่วยเหลือแก่ตำรวจไทยก็ทำให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีการจับยาเสพติดผิดกฎหมายได้มากขึ้นนะฮะนอกจากไทยแล้วนะครับรายงานของ UN ระบุ ด้วยนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วนั้นมีการจับกุมยาบ้าในพื้นที่เป็นสถิติใหม่ของประเทศลาวแล้วก็มาเลเซียซึ่งถือว่าจุดกระจายยาบ้าแหล่งใหม่นั้นไปยังส่วนอื่นๆแล้วของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
เพิ่มเติมนิดนึงรายงานของ UNODC เนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามีเหตุผลบางประการที่ทำให้การสกัดกั้นขบวนการค้ายาบ้าในทำได้ยากคุณรัฐพลคือการติดรหัสบนหีบห่อของยาบ้าเพื่อช่วยอาชญากรสามารถติดตามได้ง่ายขึ้นแล้วการติดรหัสในลักษณะแบบนี้เพิ่มขึ้นจากระดับ 2.8% เป็น 13% ทีเดียวนอกจากนี้ประเด็นเรื่องของผู้ผลิตรายย่อยก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยทำให้ปริมาณยาบ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายการแจกจ่ายยาเสพติดไปในวงกว้างด้วยและทาง างรายงานก็ยังระบุด้วยนะคะว่าการสกัดกั้นช่องทางการซื้อขายสารเคมีก็ทำได้ยากเพราะว่ามีการลักลอบนำเข้าจากตลาดมืดหรือเปลี่ยนไปใช้สารเคมีที่มีการควบคุมน้อยกว่าแล้วก็ยังพูดถึงการกระจายยาบ้าจากเมียนมาทั้งไปยังภาคเหนือของอินเดียการใช้มาเลเซียเป็นช่องทางขนส่งไปยังตะวันออกกลางและการผลิตสารเสพติดบางประเภทอย่างเคตามีนไปในกัมพูชาก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันค่ะ
ครับถือเป็นการสรุปภาพรวมนะครับของปีที่แล้วที่เราได้ข่าวการจับกุมผู้กระพริบผิดขนส่งยาบ้าผิดกฎหมายนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับข่าวต่อมานั้นอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับเป็นเรื่องของความตั้งใจของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนในการหาความจริงเกี่ยวกับ UFO นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองระดับสูง2นายจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนออกมายอมรับว่าพบปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้ Unidentified Aerial Phenomena หรือว่า UAP ที่คนส่วนใหญ่รู้จักในชื่อของ UFO ซึ่งจนถึงขณะนี้ทางรัฐบาลสหรัฐยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะอธิบายในประเด็นดังกล่าวโรนัลด์ มอร์ทรีที่ดูแลทีมสืบสวน UAP ของเพนทากอนในฐานะปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านข่าวกรองและความปลอดภัยรวมถึงสกอตต์เรย์รองผู้อำนวยการข่าวกรองของกองทัพเรือขึ้นกล่าวต่อคณะอนุกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการพิจารณาแบบสาธารณะของสภาคองเกรสเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีภายหลังจากที่11เดือนก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานลับที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่ไม่สามารถอธิบายได้มากกว่า140กรณีซึ่งฐานอากาศสหรัฐได้เฝ้าติดตามมาตั้งแต่ปี2004ระหว่างการกล่าวอธิบายเจ้าหน้าที่ทั้งสองนะครับเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวังส่วนประเด็นความเป็นไปได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากต่างดาวเบรย์ให้คำตอบว่าทีมข่าวกรองและหน่วยงานป้องกันยังไม่ได้ตัดประเด็นนี้ออกไปเขาบอกว่าเราไม่มีวัตถุพยานหรือว่าตรวจพบสิ่งที่เล็ดลอดคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับ UAP ให้คำแนะนำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากภาคพื้นเจ้าหน้าที่ทั้งสองยังให้คำมั่นอีกนะครับว่าทางเพนทากอนจะยึดตามหลักฐานและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักโดยเฉพาะการจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นมอทรีกล่าวว่าเราทราบดีว่ามีผู้พบเห็นปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งอาจจะกระทบความปลอดภัยด้านการบินและก่อให้เกิดความเสี่ยงในภาพรวมเรามีความตั้งใจที่จะระบุแหล่งที่มาของสิ่งเหล่านี้เบรชีว่าการเฝ้าสังเกตปรากฏการ UAP และยังไม่สามารถอธิบายได้บางส่วนมาจากข้อมูลที่ไม่เพียงพอส่วนในประเด็นที่ว่าอาจจะเป็นเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถจัดการร่องรอยปกปิดการบินเบรเสริมนะครับว่าเท่าที่ทราบเรายังไม่พบว่าฝ่ายตรงข้ามมีความสามารถในการบินโดยปราศจากการขับเคลื่อนที่มองเห็นอองเดรคาสานประธานคณะอนุกรรมการย้ำถึงความสำคัญว่าจะต้องจริงจังในเรื่องปรากฏการ UAPเขาเผยว่าแม้เราจะอธิบายไม่ได้แต่ปรากฏการ UAP เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคาสันกังวลนะครับว่าที่ผ่านมาทางเพนทากอนมักที่จะหลีกเลี่ยงการพูดถึงสิ่งที่อธิบายไม่ได้แต่จะมุ่งเน้นกรณีที่ง่ายๆและอธิบายได้เท่านั้นในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะทำงานกองทัพเรือที่เกี่ยวข้องในรายงานเมื่อปีที่แล้วถูกแทนที่ด้วยทีมจัดตั้งจากเพนทากอนได้แก่ Airborne Object Identification และ Management Synchronization Groupรายงานเมื่อปีที่แล้วระบุว่าปรากฏการ UAP อาจจะยังไม่สามารถอธิบายได้และต้องการข้อมูลการวิเคราะห์เพิ่มเติมสิ่งนี้อาจจะเป็นระบบการบินที่แปลกออกไปซึ่งถูกพัฒนาอย่างลับๆโดยรัฐบาลสหรัฐหรือหน่วยงานเอกชนหรืออาจเกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆอย่างเช่นจีนและรัสเซียรวมถึงปัจจัยอย่างสภาพบรรยากาศของชั้นอากาศที่อยู่ในสภาวะยุ่งเหยิงอาจทำให้นักบินนั้นเกิดความเข้าใจผิดได้โดยเมื่อปี1969กองทัพอากาศได้ระงับโครงการภายใต้รหัสโปรเจกต์ Blue Book ที่เกี่ยวข้องกับ UFO ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่สามารถนำไปสู่ข้อสรุปใดๆได้และหลังจากนั้นรัฐสภาสหรัฐก็ไม่มีการเปิดรับฟังในประเด็นดังกล่าวจนกระทั่งที่ผ่านมารายงานของปี2021และการเปิดพิจารณาสาธารณะที่เพิ่งผ่านพ้นไปถือเป็นการกลับลำของรัฐบาลสหรัฐโดยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่ยุค1940ได้ทำการเบี่ยงเบนปฏิเสธและลดทอนความน่าเชื่อถือของการสังเกตการ UFO และจานบินมาโดยตลอดผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับคุณผู้ฟังครับพักสักครู่นะครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่น รออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับปกติช่วงนี้เราจะรายงานตลาดหุ้นนะแต่วันนี้เป็นวันหยุดนะฮะก็เลยเป็นวันที่ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนั้นปิดทำการนั่นเองนะครับแต่ว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับวันนี้ที่เรียกว่าวันดำลึกผู้วายชนของสหรัฐหรือว่า Memorial Day นะครับจะตรงกับทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นวันหยุดสำคัญซึ่งคนอเมริกันก็รำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามต่างๆในอเมริกานะครับที่สงครามที่อเมริกันเคยเข้าร่วมซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นร่วมวางพวงหรีดที่หลุมฝังศพบริเวณสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันชานกรุงวอชิงตันตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับรวมทั้งกล่าวปราศัยเนื่องในวัน Memorial Day ครั้งนี้ครั้งที่154แล้วด้วยนะครับและปีนี้นะครับมีขบวนพาเหรดสำหรับ Memorial Day ในกรุงวอชิงตันกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่งดเว้นไปเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 นะครับที่เมืองหลวงแห่งนี้นะครับนักขี่มอเตอร์ไซค์จำนวนมากมายจากหลายรัฐนะครับเข้าร่วมพาเหรดรถจักรยานยนต์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และระลึกถึงผู้วายชนในสงครามที่สหรัฐเคยเข้าร่วมโดยในปีนี้เนี่ยการจัดขบวนจักรยานยนต์ภายใต้ชื่อเขาเรียกว่า Rolling to Remember นะฮะได้ขยายภารกิจให้รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการฆ่าตัวตายในหมู่ทหารผ่านศึกชาวอเมริกันด้วยนะครับกลุ่ม Roaring to Remember ระบุในเว็บไซต์ว่าแต่ละวันมีฐานผ่านศึกเฉลี่ย22คนที่ต้องจบชีวิตลงจากการปลิดชีพตนเองนะครับสำหรับคนอเมริกันทั่วไปนะฮะจะร่วมการดำลึกวันสำคัญนี้ด้วยการแขวนธงชาติไว้ที่หน้าบ้านหรือว่าเดินทางไปเคารพหลุมฝังศพของบุคคลอันเป็นที่รักและผู้เสียชีวิตในสงครามต่างๆรวมทั้งเดินทางเยี่ยมเยือนอนุสรณ์สถานต่างๆของสงครามด้วยนะครับนั่นก็เป็นเกร็ดนะแล้วก็สีสันของวัน Memorial Day ในสหรัฐนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันก็ว่าได้ก็คือว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะของคนที่เดินทางมาลงหลักปักฐานที่อเมริกานะและมีการวิจัยนะของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพรินสตันคอนเนตทิคัตประเมินถึงเด็กที่มาจากครอบครัวผู้อพยพแล้วก็โตในอเมริกาแล้วก็วิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆที่ทำให้เยาวชนเหล่านี้เนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องต่างๆนะรายงานเรื่องนี้นะครับโดยผู้สื่อข่าวดอร่าเมคความีคุณนิธิการพักมีคุณชนินภักติธรรมนะครับนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
ในระหว่างปี1892และ1954ผู้อพยพจากยุโรปกว่า12ล้านคนเดินทางเข้าสหรัฐผ่านด่านเข้าเมืองของเกาะเอลิสที่นครนิวยอร์กเพื่อหวังสร้างชีวิตที่ดีขึ้นและรวมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นอเมริกันที่เป็นหม้อหลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันค่ะแต่ในปัจจุบันค่ะภาพลักษณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนไปโดยผู้อพยพจากเอเชียและลาตินอเมริกากลับถูกมองในแง่อคติบ่อยกว่าว่าอาจจะมาสร้างภาระต่างๆให้แก่ประเทศนักเศรษฐศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ลีอาบาลสตันและแรนอับรามิสกี้จึงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดที่เปรียบเทียบผู้อพยพในยุคปัจจุบันกับในอดีตเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจในสังคมให้มากขึ้นค่ะสิ่งแรกที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนประหลาดใจเมื่อทำการศึกษาค่ะคือความสำเร็จในกลุ่มของลูกๆผู้อพยพซึ่งชี้ว่าในระยะเวลา100ปีที่ผ่านมาไม่ว่าเด็กๆเหล่านี้จะอพยพมาจากประเทศใดพวกเขามักจะผลักดันตัวเองขึ้นไปให้เป็นกลุ่มชนชั้นกลางและฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นค่ะมากกว่าลูกๆของพ่อแม่ที่เกิดและโตในสหรัฐลีอาบาลสตันแห่งมหาวิทยาลัยพรินสตันอธิบายว่าสาเหตุหลักอยู่ที่ถิ่นฐานที่ลูกๆของผู้อพยพเหล่านี้อาศัยอยู่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่มักพำนักอยู่ตามเมืองใหญ่ๆที่ให้โอกาสเด็กๆ เจริญเติบโตทั้งหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จแตกต่างจากลูกๆของครอบครัวชาวอเมริกันที่พ่อแม่เกิดและโตในสหรัฐเพราะคนกลุ่มนี้มักจะไม่ย้ายถิ่นฐานและเลือกที่จะเลี้ยงลูกอยู่ในพื้นที่ที่ตนเองเติบโตมาตั้งแต่เด็กเช่นกันค่ะข้อมูลทางสถิติชี้ว่าลูกของผู้อพยพจากสาธารณรัฐโดมินิกันเม็กซิโกหรือกัวเตมาลาที่เติบโตในครอบครัวที่ฐานะยากจนประสบความสำเร็จได้เทียบเท่ากับลูกๆของผู้อพยพจากนอร์เวย์เยอรมันและอิตาลีในอดีตค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เด็กเหล่านี้ประสบความสำเร็จมากกว่ามาจากความรักและความเอาใจใส่ทางการศึกษาที่พ่อแม่ผู้อพยพมีแก่ลูกๆเพราะพ่อแม่เหล่านี้ค่ะมักมีพื้นเพในการสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงในประเทศบ้านเกิดอยู่แล้วแต่บางส่วน นอาจไม่สามารถใช้ความเชี่ยวชาญนี้ในสหรัฐได้นั่นเองทั้งนี้นะคะคนบางส่วนยังคงต่อต้านผู้ที่ต้องการอพยพมาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐเพราะคิดว่าผู้อพยพอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาทางด้านการเงินให้แก่ประเทศมาก่ออาชญากรรมหรือกระทั่งมาแย่งงานคนอเมริกันทำแต่นักเศรษฐศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ทั้งคู่นะคะได้ศึกษาดูผลสถิติอย่างละเอียดและพบว่าแม้พ่อแม่ของเด็กผู้อพยพจะมีรายได้ต่ำแต่รุ่นลูกมักทำงานที่ดีและมีรายได้ที่สูงกว่าและผู้อพยพในปัจจุบันสามารถรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของชาติตนในขณะที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกันได้รวดเร็วเหมือนกับผู้อพยพในสมัยก่อนเพราะเหตุผลหลายประการเช่นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษการอาศัยนอกพื้นที่ที่มีแต่ผู้อพยพการแต่งงานกับชาวอเมริกันหรือการให้ชื่อที่ฟังดูเป็นภาษาอังกฤษแก่ลูกค่ะนอกจากนี้ผู้อพยพเข้ามาในสหรัฐในปัจจุบันมีโอกาสน้อยกว่าที่จะถูกจับและกุมขังเพราะก่ออาชญากรรมค่ะเมื่อเทียบกับชาวอเมริกันที่เกิดและโตในสหรัฐและอาจารย์บาวสตันยังกล่าวเสริมด้วยว่าผู้อพยพไม่ได้แย่งงานคนอเมริกันพวกเขาเข้ามารับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงแต่ชาวอเมริกันไม่อยากทำต่างหากนักวิชาการผู้นี้นะคะกล่าวต่อด้วยว่าทุกวันนี้ผู้อพยพมีชุดทักษะที่คนทั่วไปในอเมริกายังไม่มีเพราะหลายคนมีปริญญาเอกเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับด็อกเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งทักษะเหล่านี้มักสร้างโอกาสให้เกิดตำแหน่งงานมากกว่าการแย่งชิงงานของคนอื่นๆค่ะอย่างไรก็ตามค่ะจอร์จบาราสแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานในกลุ่มผู้อพยพแย้งว่าการเปิดประตูต้อนรับผู้อพยพเข้ามาในสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันที่ทำงานในระดับล่างเขาอธิบายว่าคนเหล่านี้ที่มีการศึกษาน้อยมักต้องแข่งกับผู้อพยพเรื่องตำแหน่งงานนักเศรษฐศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ลีอาบาวสตันและแรนอับรามิสกี้ซึ่งเขียนหนังสือร่วมกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายผู้อพยพทิ้งท้ายว่าพวกเขาอยากให้ผู้ร่างกฎหมายเห็นข้อมูลย้อนหลังและสถิติที่ชัดเจนทางด้านความสำคัญผลกระทบและประโยชน์ของผู้อพยพเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจในการตัดสินใจเวลาร่างนโยบายใหม่ๆในอนาคตชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนิงครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการเลี้ยงดูบุตรนะ
ค่ะ
สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวก็คือต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคุณอินทิการ
ใช่แล้ว
แล้ววันนี้นะครับคำในข่าวของเราจากข่าวที่น่าสนใจซะด้วยนะเป็นเรื่องราวของคนที่ปลอมตัวเป็นหญิงชรานะแล้วก็เอาเค้กครีมนะฮะปาใส่ภาพโมนาลิซาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสนะฮะรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Man in wig throws cake at glass protecting Mona Lisa หมายความว่าชายสวมวิกปาเค้กใส่กระจกป้องกันภาพวาดโมนาลิซานะคะซึ่งแถลงการจากพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยก็ยืนยันเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นะคะเป็นการทำลายภาพวาดโมนาลิซาโดยเกี่ยวข้องกับการใช้ขนมอบซึ่งก็คือขนมเค้กในการโจมตีครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ว่าภาพวาดโมนาลิซาอันโด่งดังนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุวุ่นวายนี้แต่อย่างใดค่ะซึ่งคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะคุณรัตพงศ์ก็ต้องขอนำเสนอคำว่า disguise จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า a man seemingly disguised as an old woman in a wheelchair threw a piece of cake at the glass protecting the Mona Lisa at the Louvre Museum and shouted at people to think ofplanet earth หมายความว่าชายที่ดูเหมือนปลอมตัวเป็นหญิงชราในรถเข็นปาเค้กใส่กระจกป้องกันภาพวาดโมนาลิซาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟและตะโกนบอกให้ผู้คนคิดถึงโลกบ้างนะคะคำว่า disguise เป็นกริยาแล้วก็เป็นนามได้แปลว่าปลอมตัวและการปลอมตัวซึ่งจากตัวอย่างนี้ก็คือทำหน้าที่เป็นกริยาช่อง3นะคะนอกจากนี้ค่ะคำว่า disguise เป็นคำกริยาเนี่ยยังแปลได้อีกว่าปกปิดหรืออำพรางความรู้สึกนะคะไปดูการใช้ในบทสนทนาระหว่างคู่สามีภรรยากันนะคะตัวอย่างเช่น Honey, you know why your mom and I get along so well? We don't disguise our feelings and we respect each other's honesty. ภรรยาบอกว่าที่รักคุณรู้ไหมว่าทำไมแม่ของคุณกับฉันถึงเข้ากันได้ดีอย่างนี้น่ะเพราะเราไม่ปิดบังความรู้สึกกันและเคารพความจริงใจของกันและกันไงล่ะจ๊ะ
ครับและสามีก็บอกว่า Of course you do แปลว่าใช่แล้วก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะครับ
ทีนี้มาดูการใช้คำว่า disguise ที่เป็นคำนามในบทสนทนาระหว่างเดบบี้กับดักกันค่ะตัวอย่างเช่น Do we need a disguise to get into this club? เดบบี้ถามว่าเราจำเป็นต้องปลอมตัวเพื่อเข้าคลับนี้ไหมอ่ะ
ครับและดักก็บอกว่า Anything that draws your attention would work หรือแปลว่าอะไรก็ได้ที่ไม่เรียกความสนใจได้หมดแหละหรือว่าเนียนๆไปนั่นแหละ
ทีนี้เรามาดูกันอีกหนึ่งสำนวนนะคะก็คือ a blessing in disguise หมายความว่าสิ่งดีๆที่ซ่อนในเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นะคะก็คือความโชคดีในความโชคร้ายนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างกัน Linda's failure to get an accounting job at this company turned out to be a blessing in disguise as it was under an FBI investigation for a fraud หมายความว่าการที่ลินดาพลาดตำแหน่งงานบัญชีกับบริษัทนี้กลับกลายเป็นเรื่องดีขึ้นมานะคะเพราะว่าบริษัทนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนของ FBI ฐานช่อโกงค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากเจเน็ตวินเทอร์สันนักเขียนชาวอังกฤษที่เคยกล่าวไว้ว่า Naked is the best disguise หมายความว่าการปลดเปลื้องเปลือยเปล่านั้นคือการปกปิดที่ดีที่สุดค่ะคุณรัตพลคะ
ครับผมกริบเลยนะครับส่งท้ายรายการวันนี้นะครับด้วยภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยและบางคนก็มีโอกาสไปดูนะครับท็อปแกนมาเวอริกทำรายได้ดีแค่ไหนติดท็อปในความเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดของทอมครูซมากน้อยยังไงครับ
อันนี้คือยืนหนึ่งเลยนะคะคุณรัตพลเพราะว่าท็อปแกนมาเวอริกเนี่ยเปิดตัวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือรายได้124 ล้านดอลลาร์เป็นพระเอกร้อยล้านในที่สุดนะคะแล้วก็เป็นรายได้ที่ทำได้มากที่สุดในช่วงเปิดตัวของทอมครูซดารานำวัย59 ปีด้วยอันนี้ตามการเปิดเผยของ Paramount Pictures นะคะที่บอกว่าในตลาดต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะทะยานไปถึง248 ล้านดอลลาร์เลยแต่ว่าท็อปแกนมาเวอริกเจอโรคเลื่อนจากโควิด-19เหมือนกันนะคุณรัตพลกว่าจะลงโรงฉายสุดสัปดาห์ก็มาจ่อเอาในช่วงหยุดยาว Memorial Day ปีนี้พอดีก็เรียกว่าจับจังหวะได้ดีเลยแหละเพราะว่าเป็นภาคต่อจากยอดรักนักบินท็อปกัน36 ปีที่แล้วดิฉันยังไม่เกิดเลยแล้วก็โด่งดังมากในยุค80นะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่นะเป็นการคัมแบ็กที่กลับมาอลังการของทอมครูซโดยเขาบอกว่าถ้าสรุปตัวเลขหยุดในช่วงหยุดวันจันทร์เข้าไปเนี่ยท็อปกันมาเวอริกนะคะน่าจะมีรายได้เฉพาะอเมริกาเหนือ150 ล้านดอลลาร์ก็คือเกือบคุ้มทุนสร้างแล้วนะคุณรัตพลที่152 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายเลยค่ะ
กลับใจนั้นอยากดูนะครับรอดูนะว่าสถานการณ์ที่โรงภาพยนตร์เป็นอย่างไรนะ
ค่ะ
เอาละครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนกับรายการข่าวสดสดองจาก VOA สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ